Взагалі любі зміни даються дуже важко людині. Якщо маленькі ми десь не помічаємо, то коли це зміни якісь кардинальні або дуже такі особисті, внутрішні, то вони зачіпають не тільки наші емоції, вони зачіпають дуже серйозно наш розум і наше серце. І ми не можемо собі сказати, просто треба спокійно дивитися або треба рухатись далі, як рухались раніше. Людині треба якась більш серйозна підстава або аргументи, або основа, на якій він може стояти. А в книгі «Притч» автор написав таку дивну річ, яка для мене є дуже важливим текстом. Якщо в день, в російської мові, якщо в день бедствия, якщо в день отакої біди, ти є дуже слабкий, явився дуже слабким, не витримав, то бідна сила твоя, пише автор. А труднощі Бог дає для того, щоб відкрити нам наше серце. Я пам'ятаю, 2007 рік був конгрес, був фестиваль надії, і дуже багато роботи робилося. А перед цим був 2001 рік, це був в 2002 році, було конгрес благовісників України. І ось ініціатори були одні ті самі люди, і от я хотів би за 2002 рік одну історію свого життя розповісти. Був брат, який старший був по Молдові, голова Союзу Баптистів Молдови, і він говорив проповідь. І проповідь говорив він на тему про Давида, як Давид молився: «Господи, відкрий мені моє власне серце». Він так дуже цікаво проповідував, дуже коротко, емоційно з таким, це навіть було більше забавно, ніж, так, знаєте, серйозно. І в кінці він запропонував таку річ: «Помоліться сьогодні кожен, щоб Бог вам відкрив ваше серце. Хто ви є насправді?» Ну, воно так, знаєте, так було натхненно це все звучало, і я думаю, і я ж хочу теж експеримент над собою. І я ж, Господи, і мені відкрий мене. От хочу я ж теж побачити своє серце. Помолився я, ну я ж не думав, що воно буде робити. Тобто, молитися – це легка справа, а от що далі починається, ти ніколи не думаєш. Я от два епізоди розповім. Перший епізод, нас ділили на мастер-класи, і був чудовий мастер-клас по організації нових церков, і в кінці кожному мали подарувати книгу. Дорогу книгу, дуже якісну, я дуже мріяв її отримати. І ось сиділи ми, прослухали весь семінар, я спочатку до кінця пробув все, чекаю ж на оцей момент, самий такий бажаний уже для мене в кінці отримати цю книгу. І умова така: ніхто не має вставати з свого місця, до вас підійдуть і вам дадуть її. Ну от я сидів майже під кінець, і от книги дають, я бачу, так вони закінчуються, якось так думаю, щось, мабуть, до мене ця книга не дійде вже, я так десь от відчуваю. Я залишився останній, нікого більше немає. Один я, от лектор, бачу, у нього ще там купа цих книжок, і я впевнений, що вже все, питання закінчилося, я ж її отримую. Я встаю, йду до нього, щоб йому було простіше мені її дати. І він каже: «Ну, брате, вибач, ти порушив». Я такий: «Що я порушив?» «Ну, ми просили не вставати і не підходити». Ну, я такий: «Ну, я ж один останній, нікого немає більше. Ви там в кінці зала, ну, для мене в кінці, ви спочатку, я в кінці, я до вас іду, щоб вам простіше було». Каже: «Вибач, ти її не отримаєш». І він мені її так і не дав. Я вийшов. І як ви думаєте, в серці яка радість була, да? І я думаю, та що ж це робиться таке? Що ж така несправедливість там в світі? Та де я знаходжу? Що це за конференція? Що це за віруючі такі? Я один, книга моя, ніхто її не дає. Та як це так може бути взагалі? І я так книгу і не отримав, і до кінця дня. І от вийшов, я ходив, я оце думаю собі. Потім іще був один момент, і там уже вийшло в мене нормально, я впорався з собою. тричі Бог дав іспити, і двічі я їх завалив. І я думаю, до вранці я думав, що в мене серце нормальне. Ну, я нормальний християнин, я приїхав на конгрес благовісників, в мене стосунки з Богом є, я попросив, Господи, покажи мені моє серце. Ну, все нормально, і моє серце нормальне, що тут говорить? Це і так зрозуміло. І до кінця дня я зрозумів, моє серце, на жаль, ще дуже слабке. Я-то думав, що я без проблем всі іспити здам. Ну, які можуть бути іспити на християнському конгресі? Та ніяких. І Бог показав, що ти людина, яка неслухняна. Ти людина, яка думаєш більше за себе, ніж за інших. Ти людина, яка хочеш отримати, навіть порушуючи правила. Я не вкрав нічого, нікого не обдурив. Але розумів, були прості дитячі правила, їх треба було просто виконати. І я розумію, що в своєму серці я собі дозволяю робити те, що хочу я. А не те, що в принципі просили. І нічого складного не треба було. Сьогодні екзамени більш складні в житті. І думаю, в мене і у вас є. І ми кожен по-різному їх здаємо. І оця молитва, Господи, яке моє серце, думаю, вона і залишилась. Бог показав серце, яке. Я розумію, що я дуже потребую у Христі, мені Він треба. І треба не тільки, коли я каявся, не коли я хрещення прийняв, не коли я став служителем, Він мені потрібен кожен день. Гріх живе в мені, як і живе Він у вас. І реакція наша дуже, дуже часто не та, що Бог взагалі хоче бачити. Хотів би сьогодні говорити на тему саме для нашої церкви. Саме в тому стані, в якому ми перебуваємо, саме оцю тему, яку Павло написав до Єфесян. «Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських». Цікаво те, що Павло написав оцей лист, звернення до церкви, яка, в принципі, в Новому Заповіті є, можливо, сама краща. Якщо ми дивимося всі післання Павла, то до Єфесян немає ніякого дорікання. Те, що от там ви щось не те робите, або от там ви якось, або от там якось. Але цікаво, в кінці він говорить про те, що вам треба зрозуміти, що навіть якщо сьогодні у вас, ви, слава Богу, в такому гарному стані, церква, яка розуміє Христа, живе Христом, розуміє призначення своє, звеличає Христа, вам треба зодягтися в повну Божу зброю. І ось текст. Це не весь текст, але ключовий, який я хотів би з вами розглянути. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши витримати. Отож стійте, підперезавши стегна свої правдою і задягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелія миру. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Ось уривок, він не закінчений. Далі ще є два вірша, які теж немало важливі, але хотів би, щоб ми розглянули саме їх сьогодні, в цей час, який перебуває церква, те, що ми відчуваємо, подивилися на цей текст, як Післання до нас особисто, до кожного Післання від Бога. Що Бог хоче сказати мені і вам в серці через цей текст. Величезна проблема людини, відродженої людини. Читати Біблію, чітко розумію, що це дійсно текст, який відкриває мене, справжнього, хто я є, людина віруюча починає захищатися або шукати крайніх. Наприклад, коли ми читаємо про те, що любов не гордиться або не піднімається над іншими. Що ми починаємо думати щиро, коли читаємо? Дуже мало віруючих, які щиро розуміють, що це проблема в моєму серці. В більшості ми починаємо звинувачувати свою дружину чи чоловіка, чи ще когось, чому я так себе поводю. Або інший момент, коли хтось дорікає мене чи вас, ми не хочемо чути цю людину, бо ми сприймаємо її як ворога, і навіть коли він читає, цитує біблійний текст для мене, я його не сприймаю як біблійний текст для мене, я сприймаю як те, що він ворог для мене, і тому я не хочу навіть чути те, що ти мені говориш із Біблії. І от дивно дивитись на людей, коли ти говориш, брате або сестра, глянь, ось ось текст біблійний, ось ось Бог каже для нас з вами. Що робити? Людина розуміє все, що Бог їй каже, і вона, знаєте, що робить? Вона не каже, да, це правильно. Вона починає говорити, щоб ти ще мені прочитав би сьогодні. Щоб ти ще говорив в такій ситуації. А мені, знаєте, так дивно, то що мені Коран відкривати, читати, чи треба книги буддистів читати для тебе, щоб ти почув правду якусь, чи що робити взагалі? Чи брехати тобі в очі? Що робити треба, щоб я і ви схаменулися і зрозуміли, що Бог каже для мене? Коли взагалі ми зупиняємося і починаємо не захищатися, не воювати з Богом, а відкривати серце і слухати Його, коли Він говорить те, що мені неприємне. І от коли ми читаємо оці тексти, те, що Павло пише, я думаю, що для гріховної людини, для мене, для вас, природньо обурюватися і ставати в захист проти Біблії, замість того, щоб відкрити серце і дозволити, Господи, я хочу, щоб ти почав працювати наді мною і змінював мене. Я дякую тобі за цю благодать, яка є в Слові Твоєму, і сьогодні ти хочеш працювати. Дай мені сили не воювати з тобою, а дати можливість тобі бути гарним хірургом, який працює в моєму серці. Я хочу довіритись тобі, бо тільки ти знаєш, як міняти мене. Тільки ти знаєш, що робиться насправді в мені. Тільки ти розумієш, яку я веду боротьбу сьогодні і проти кого я веду її сьогодні. От якщо ми дивимося на цей текст, пропоную його розбити на підпункти, тоді нам буде зрозуміліше, про що розмова йде. Я деякі частинки убрав тексту і залишив отаку структуру, щоб ми могли її зрозуміти, про що Павло пише. Зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Це перша частинка, з чого починається і ключова ідея для мене і для вас. Другий момент. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти піднебесних духів злоби. Це друга частинка. Павло показує, з ким має йти боротьба моя і ваша, проти кого ми маємо боротися, проти кого протистояти маємо. Далі він пише, я їх перераховую, у цю повну зброю Божу, яку він дав для нас з вами. І останній момент, оце все як підсумок, яким чином це можливо, щоб діяло, усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом. А для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. А хто із вас хоче розмірковувати над Біблією, я вам пропонував би, щоб ви собі ці речі десь записали, не тому, що вони єдині правильні, а тому, що ви могли далі вдома, для себе перечитуючи текст біблійний, розмірковуючи, думали для себе, як би ви розбили цей текст, як би ви його читали, як би ви його сприймали, які дійсно ключові ідеї Бог заклав сюди, в цей уривок, і що Бог хоче говорити для мене конкретно, особисто в оцій тяжкій ситуації, або в ситуації, коли йде якась боротьба, оце боротьба йде між людьми. Можете сфотографувати, у більшості з вас є телефони або планшети, ви можете для себе зробити фото, щоб вдома далі подивитись. Але дивіться, ключова ідея, з якої хочу почати, вона всередині знаходиться. Сьогодні для церкви хочу говорити, з тому, де ми є. Ключова ідея – це другий момент, другий підпункт, гляньте на нього, будь ласка, ще раз. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб ми могли стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не воюємо проти кого? Проти людей. Сама ключова ідея сьогодні, щоб ми зрозуміли, що нам воювати треба не проти людей, не один проти одного, а треба навчитися разом протистояти тьмі, яка приходить ззовні. І далі ми поговоримо, і внутрі вона є, всередині кожного з нас. Більшість проблем саме починається тому, що ми, коли попадаємо в конфлікт, ми починаємо воювати проти людини. Ми бачимо протилежну сторону, і ми розуміємо, що оце мій ворог. Це може бути брат чи сестра, це може бути батьки чи діти, це може бути чоловік чи дружина, це може бути сусід, чи продавець з магазину, чи поліцейський на вулиці, чи людина, яка директор вашої фірми, чи ваш підлеглий, чи якась людина, яка вам нашкодила, наробила купу проблем. Ми починаємо думати, що мій ворог – це оця людина, і мені треба воювати з цією людиною. І весь зводимо на оцього ворога, і починаємо думати, як нам не програти у цю війну з цією людиною. І от що Павло пише конкретно і чітко, ворог – це не люди є. Гляньте ще раз, будь ласка, можемо навіть на текст глянути. І в тексті ви подивитеся те, що він говорить, 11-12-й. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб стати могли ви проти хитрощів диявольських, не проти людей, а проти того, що диявол робить, проти них стати. А 12-й вірш що говорить? Бо ми ведемо боротьбу не проти крові і тіла, не проти людей нам треба починати воювати. Якщо ми попали в конфлікт, а в конфлікт ми попадаємо дуже часто, маленький чи великий, ми починаємо сразу думати за війну з людиною. Як нам виграти війну з цією людиною конкретно? Або як нам зберегтися від цієї людини, не думаючи, від чого Бог застерігає мене і вас, берегтися. І коли ми дивимося на цей текст, то 11-й вірш чітко говорить, кого нам треба вважати за ворога, хто насправді воює проти мене і проти вас, де дійсно є загроза для мене і для вас. І загроза – це не людина оця, не група людей. Загроза приходить з іншої сторони взагалі. І вона не через людину приходить. Темрява діє через людину, але ворог не є людина сам. Воювати треба не з ними, не з людьми, не з братами і сестрами, не з дружиною і чоловіком, не з батьками або з дітьми, або з сусідом, або ще кимось. Треба розуміти, де пішла оця війна і хто починає атакувати мене по-справді. І коли ми дивимося на Біблію, віримо Богові, то Бог що говорить? Хто починає зі мною з вами воювати? Текст говорить прямо, щоб стати проти хитрощів диявольських, бо він починає атаку на мене і на вас. І він буде атакувати моє і ваше серце і розум. Війна піде не через людину, не людина є оця проблема для мене, не оці люди, а ота темрява, яка починає нападати на мене, на мій розум і на моє серце. І якщо я дивлюся на якусь конкретну людину, з ким мені треба воювати або витримати у цей бій, то я не бачу, коли в мене летять купа стріл, і постійно вони пронизують і серце, і розум, і я вже взагалі розгубився, що робиться, я воюю з цією людиною вже до смерті, і не бачу, що я винищую. Там, де Бог каже, треба не руйнувати, а треба збудувати. Там, де треба працювати на об'єднання, де треба примирятися, де треба прощати, де треба любити, де треба вміщати, я починаю ще більше думати, як воювати з цими людьми. І навіть коли ці люди змінюються і хочуть робити щось добре, я думаю, що це вони підступом хочуть мене взяти. Дуже часто це відбувається в конфліктах між дружиною і чоловіком. Коли хтось, одна сторона, зрозуміла, що треба вже починати мир будувати, а не сварки, інша сторона розуміє, що це що хоче зробити? Що це хоче якось прикрити себе і далі щось десь мені знову нагадати або сказати, що я ж не правий. Ми навіть важко сприймаємо, що хтось дійсно може змінитися. І важко розуміємо про те, що ці люди не зло роблять нам, і взагалі і не вони і винні. Можливо, навіть і ця людина ніколи нічого й не робила для мене чи для вас. Але стріли, які я попропускав в своє серце і розум, я вже почав воювати, і не тому, що це дійсно справжній ворог є, а тому, що я всі стріли, які сатана пустив в мене, вони всі в мене й попали. Бо я захищався не від хитрощів диявольських, а захищався від цих людей. Я таки не побачив, що це люди були друзями моїми, а я вважав, що це вороги. Дуже часто в житті буває те, що людина в тяжкі моменти не може розібратися, як реагувати адекватно на ситуацію. І там, де треба прийняти цих людей, вона починає проти них війну вести. Скільки розлучених сімей, скільки неприйнятих стосунків між дітьми і батьками, скільки людей в церкві один одного не сприймають ніколи. І насправді та й не було і за що. Навіть не можуть спогади взяти, щоб сказати, що конкретно відбулося-то. Але проблема в тому, що оці всі стріли попали. Сатана обдурив людину конкретно, і людина, не бачучи правди, починає гребсти і воювати з іншими, з усіма. Так руйнуються церкви, так руйнуються країни, так руйнується людство. Бо воюють один з одним, замість того, щоб почати воювати і протистояти проти темряви, яка йде. Люди бачать ворогами людей і не бачать, звідки насправді війна йде. Де можна примиритися вже, люди починають знову воювати один з одним. Так і не вміють зупинитись. І коли ми дивимося на оцей слайд, де розбивка є, оцей другий момент ключовий, боротьбу, яку Бог каже, як наперед попереджує мене і вас, треба стати проти хитрощів диявольських, які будуть в моє серце йти. І в розум мій. А не проти братів і сестер, не проти людей, які є. Бо оці стріли будуть в мене попадати, я сам дуже багато зла накою. Там, де навіть не треба, я сам його створю і буду далі воювати. І та людина буде, можливо, ніколи невинна, але ми так і не розібралися. Бо всі ці стріли лукавого, хитрощі, вони всі пройшли. Я нічого так і не зрозумів, що відбулося. І замість того, щоб протистати цьому всьому, почати Богові коритися і з Богом жити, до Бога більше тягнутися, я почав більше гратись у війну між людьми. Так і не здатний сприйняти, впустити людей в своє життя і почати дійсно об'єднувати інших навколо себе. Люди гріховні і в більшості своєї намагаються сховатися від інших. Замість того, щоб відкриватися і мати стосунки з іншими братами і сестрами. Для того, щоб дійсно отримати єдність, отримати спільноту церковну. Скільки, от дивися на людей, де люди залишають церкву, або до церкви починає дуже хворіти. Відбувається тому, що люди так і не здатні перестати воювати один з одним, почати чітко розуміти, що це йде. Атаки йдуть диявола, вони їх не розуміють. Вони думають, що це винні брати чи сестри. Думають, що це винна церква. Думають, що це винні ще хтось. Винна держава. винні ще якісь люди, але так і не розуміють, що оця війна і має йти не проти людей взагалі. Бог чітко і конкретно сказав, ніколи не воюй з людьми, ніколи. Якщо є конфлікт, не треба воювати нам з вами один з одним. Треба протистати проти тьми, яка атакує постійно моє і ваше серце зовні і зсередини. І тепер трохи поговоримо за оцю зброю, яку Бог дарував нам з вами, і зрозуміємо, що ж відбувається і чому дуже багато стріл таки влучають в мене і в вас. Перша зброя, те, що говорить Павло, стегна, підперезавши правдою. В Старому Заповіті дуже багато таких текстів чудових є. І написано, навіть Бог одіває цього пояса і підперезується цією істиною. І істина тримає все. І ключова ідея, тому що істина дійсно тримає все в житті людини. Оцей пояс, який вони вдягали, він не був як зброя, він не був як одяг для захисту, але він утримував все тіло, і на цей пояс далі вішалися всі інші речі, які мав солдат, або якщо брати в Старому Заповіті, людина, одягавши халат, одягала цей пояс, щоб не заважав він ходити, і докупи людина могла далі щось робити, бо якщо нема пояса цієї одягу, він не міг нічого робити, людина. Якщо брати за вояку, він не міг воювати нормально, якщо брати за просту людину, вона нічого не здатна була робити, бо все інше заважати починало. Те, що Богом дане допомагати, починає заважати. І коли ми розуміємо про оце підперезання правдою, оцією істиною Божою, якщо істина не тримає мене як людину, все інше мене буде хитати постійно. Сьогодні люди, на жаль, істиною не дуже підперезують себе. Оце є ключова проблема. Дуже простий приклад приведу, який мали ми з молоддю спілкування. Я розумію, що коли ти спілкуєшся з людьми і ставиш питання не прямо, а збоку, не всі знають, як правильно відповідати. Я вам, дорослі, задам запитання. Якого друга ви готові захищати, навіть якщо треба буде брехати? Чи є у вас такі друзі, яких ви будете захищати, навіть якщо треба буде брехати? І немало брехати. І ось цікаво, що відповідають деякі люди. Якщо це гарний друг, то що? То я буду це робити. Якщо не гарний, то що? То нехай йому попаде. Нехай правда викриється, всі будуть знати, хто він такий. А якщо гарний, то що треба робити? Треба брехати до кінця. І таким чином захищати своїх друзів. Питання, що Біблія пише? Що Бог говорить про це? Чи дійсно Бог говорить, що треба брехати, щоб друзів захищати? Чи дійсно це так треба жити, щоб те, що я когось ціную, я буду йти проти Бога? І навіть якщо Бог проти цього, мені все рівно, що Бог каже. Я буду робити те, що буде на користь комусь з друзів або мені самому. Сюди можна мільйон прикладів приводити, коли люди істину просто закривають очі на неї і не сприймають її ніколи. Бо є речі, які дуже хочеться, або дуже буде боляче, якщо вони відкриються, то людина готова іти проти істини. Знаєте, всі ми грішні з вами, всі ми падаємо, і всі ми, на жаль, інколи ж говоримо не те, що треба говорити. Це не значить, що ми не християни. По Божій благодаті Бог приходить, омиває мене і вас, і дає жити. Але другий момент. Якщо це стиль мого життя, постійно гнорити істину. Як ви думаєте, чи можу я далі іншу зброю нормально носити? І чи можу я взагалі витримати, коли оці будуть стріли постійно летіти в мене? Коли істина моя, вона розхитана, все мене тіліпається на мені. Мій меч, він не на поясі, він десь в ногах висить. Мені треба за ним постійно нахилятися. Щит, коли мені треба його повісити, щоб він тримався на мені, він буде падати, і в мене будуть постійно стріли летіти. Оця броня, яку я вдіну, вона не буде на мені триматись, тому що мені сам оцей пояс буде заважати, воно мені буде натирати і мішати, я буду тільки мучитись з оцим всім. І коли ми говоримо за істину, істина є першочергова. Якщо істина для мене починає мінятися, то все інше буде жахливо виглядати, і все моє життя буде руйнуватися, і життя інших почне руйнуватися. Коли людина собі щось дозволяє, те, що Бог забороняє, і це істину вона стирає повністю як грань, вона втрачає цього пояса, на якому тримається все життя інше. Коли людина собі розрішає робити те, що Бог ненавидить, наприклад, наклепи. Що Бог каже за наклепи в книгі приповісті? Є для Бога мерзота. І одна з них це що є? Коли хтось щось говорить наклеп на іншого. Але якщо людина вважає, що я маю право це робити, і буду робити це, скільки мені завгодно, я ж не п'ю, я ж не краду, я ж не блудю, я ж не роблю якісь жахливі речі. Я тільки що? Я тільки наклеп зробив на людину. Що тут страшного? Але коли ми дивимося, як Бог каже, Бог говорить, для мене це є мерзота. І якщо людина собі каже, ну і що для тебе це так є, а для мене це так не є? Що робиться з його істиною, яку Бог дав для того, щоб людина тримала себе? Людина починає взагалі всі інші моменти ламати і підтасовувати все під себе. І вся ця зброя, яку Бог дав захищатися від стріл лукавого, починає працювати на винищення церкви або винищення братів і сестер. Отим мечом починають рубати один одного. Отим щитом починають бити один одного або не захищати один одного. Ота зброя працює не на будівництво церкви, а працює на руйнування церкви. Бо людина дозволяє собі істину міняти. Другий момент, коли ми говоримо, задягнувшись у броню праведності, по-різному розуміють в християнському світі, але приходять до ключової ідеї, яка є головна. Це те, що праведність нам дає Христос по благодаті своєї. І другий момент – це побожне життя, розуміючи праведність Христову. Я намагаюся жити з Богом і для Бога щиро. І коли ми думаємо і говоримо з вами про броню цю праведності, і Павло каже, що вона має бути в мене і у вас, то відроджена людина по благодаті отримала. Але її треба підтримувати через стосунки з Христом постійні, розуміння, що вона мені треба, ця праведність. Праведність не тільки інтелектуальна, що я розумію, що вона мені треба, а ще і в житті її практикувати, робити те, що Бог хоче. Проста побожність, проста побожність. Якщо я розумію, що Бог ненавидить плітки, Бог ненавидить наклепи, я розумію, що я в них не буду приймати участь. Я не буду їх підтримувати ніколи. Я буду відходити від цих речей. Або навіть не буду спілкуватися з цими людьми більше. Або якщо Бог проти того, щоб я крав, то я розумію, що, можливо, мене на них вистачає віри жити щиро, але я розумію, що я не правий. Я не буду захищати себе, що я правильно живу, що всі крадуть, і я буду красти. Людина, навіть віруюча, на жаль, може робити те, що не треба. Але по благодаті Бог каже, змінюйся, я хочу, щоб броня твоя була не тільки інтелектуальна і філософська, я типу праведник. Я хочу жити перед Богом правдиво. І я буду боротися з тим, що робиться в моєму серці. Але якщо цих речей в мені немає, я розумію, що ці стріли будуть постійно влучати в моє серце і розум, змінювати мене. І я буду не те, що являти Христа, я буду постійно являти тільки гріх. Бо я буду сам в обмані знаходитися і буду і іншим брехати постійно. Буду намагатися бути християнином, але так і не здатний, бо ці стріли будуть постійно влучати в мене і приносити мені руйнування. Коли ми говоримо за броню праведності, те, що ми, як християни, отримали у Христа, вона щоденно оновлюється, пише Павло до Титу. Коли ми приходимо до Бога щирим своїм серцем, апостол Іван пише в першому розділі, коли ми приходимо до Бога і визнаємо свій гріх, і визнаємо, що ми не праві, Бог що робить? Бог очищає мене і робить мене знову новим, знову мене робить таким, як треба. Це не робиться раз в житті. Щоденно людині треба приходити перед Богом і аналізувати своє життя, свою праведність перед Богом. Чи дійсно я живу так, як Бог хоче? Якщо цього немає, розраховувати на те, що я здатний буду протистояти темряві, це ніколи не відбудеться. Ми будемо з вами воювати за темряву. І замість того, щоб бути людьми, які воюють за Боже царство, будемо самі руйнувати Боже царство, думаючи, що я насправді воюю за Бога, а йду проти Нього. Скільки так людей попадають у цей обман, коли думають, що роблять все правильно, на жаль, починають руйнувати те, що Бог будує. Тому що оці всі стріли, в нього вже стільки налетіло в серце і в розум, що він уже не розуміє, де правильно, де неправильно. Бо всі хитрощі вже там давним-давно в серці живуть. Людина сама по собі навіть не розуміє, де вже правильно, де ні. Що можна, що не можна. Чи може віруючий це робити, чи не може. Чи дійсно так треба питання вирішувати, чи не так питання вирішувати. І коли слухаєш віруючих людей, ти розумієш, що відбувається з ними. Людина замість того, щоб мати відкрите серце до Бога, на жаль, має відкрите серце до хитрощів диявольських. І туди просто лється оця вся брехня сатанинська. Людина живе нею і вірить, що це є правда, саме так треба робити, так саме треба чинити. Я вам приведу приклад, який, можливо, колись приводив. Спілкується одна віруюча сестра з другою, типу віруючою. І каже, я хочу виходити заміж. Говорив вам чи ні цю історію? Хочу виходити заміж за брата з нашої церкви, каже. А та каже, куди ти збираєшся з нього заміж? Він каже, бідний, каже. В нього житла немає. В нього немає нормальної роботи. Каже, як ти з ним будеш щасливо жити? Це ж нереально. Тобі треба, каже, знайти гарного чоловіка. Гарного такого коханця. Дуже гарного, дуже багатого. Який для тебе буде на все згодний. Каже, будеш, вийдеш заміж за нього, або буде він тебе, а з цим тоді одружуйся, якщо тебе такий буде. Якщо не буде, каже, то ти, каже, на тому женися, каже, на багатому, а це буде твоя любов свого життя. І ти будеш знаходити час і бути з ним. Це сестра сестрі дає пораду. І ти слухаєш, де такі дивні поради беруться у віруючих людей? Я розумію, світ що хоче може наговорити, але коли люди в церкві одна одній таке радять, питання, як ви думаєте, коли ти починаєш говорити з тою жінкою, яка отаку говорить, оце сатанинські речі говорить, коли ти починаєш їй пояснити, що вона неправильна, як ви думаєте, що вона каже? Ви думаєте, що вона каже, да, дійсно, я грішна, я оце так нічого не розумію, я отака вся неправильна. Вона що каже? Та це ви життя не розумієте, ти ще пацан в цьому житті. Хто ти такий взагалі, щоб мені таке розповідати? Проживеш моє, тоді будеш мене вчити. І я дивлюся на людину і думаю, ти говориш людині істину, та ця істина і 300 років не впала. Бо є своє розуміння життя. Людина давно відкрила своє серце, там не то, що щита вона поставила, вона цей щит як витримує, як тазик, куди сатана буде наливати. В серце не лізе, то хоч в щит наліється ще більше. І сама заливає в себе, потім ходить постійно в нього. Шолом спасіння не для того, щоб захищати голову. Там відкрили і навпаки, антенну поставили, давайте сюди як ліка, нехай л'ється все, що тільки може. І такі, коли віруючих слухаєш, ти думаєш, що взагалі там у них робиться в серці і в голові. І вони вважають себе віруючими всі ж. Але питання, на чому будується взагалі віра, і хто їм дозволив думати в такі ідеї проти Бога? Навіщо такі давати поради, які руйнують життя людей? Взагалі воно все є збочення, таке розуміння життя. Май коханця, і виходь, от тоді вже за бідного, або виходь за багато, а буде цей коханець бідний в тебе. Ні, що ж ти зробиш? Таке життя. Сьогодні так всі живуть, каже. І таких думок купа в світі літає. І коли ми говоримо з вами на оцю броню праведності, то броня праведності – це те, що мені і вам край потрібно. Є пояс оцей, є оцей ремень, який Бог дав, істина, а далі треба вже розуміння Христа, розуміння Його благодаті, приходити до Нього щоденно, відкривати серце, Бог оновлює, і практикувати побожність кожний день. Третій момент. Взувши ноги в готовність Євангелія миру. Євангеліє взагалі є дуже важлива річ, як можливо сказати, не дуже важлива, а центральна річ, або саме є життя. Христос є саме Євангеліє, Євангеліє – це є сам Христос. Те, що Христос зробив, те, що Христос робить, це для того, щоб дати надію для цього світу, надію для кожного. Коли я падаю, я можу вставати. Коли я далеко відійшов, я можу повернутися. Коли я є втраченим, Бог що буде робити? Він забудеться за мене чи буде мене шукати? Бог піде мене шукати. Навіть якщо воюю я проти Бога, Бог все рівно буде воювати за мене, щоб мене врятувати. І навіть як би я низько не впав, чи ви, нема різниці, ми можемо приходити до Бога і знати, що є Євангеліє, яким Бог міняє мене і вас. Але це не значить, що це є привід для того, щоб робити гріхи, чинити. Писання Іуди, що пише? Люди, які будуть засуджені, бо використовували благодать, як що? Як засіб для того, щоб що робити? Грішити. Ці люди, каже, будуть покарані, і вони будуть винищені. Тому що для них благодать – це є повод для розпусти. Це привід для розпусти. Благодать – це привід для святості і побожності. Я ціную жертву Христову, розумію Його любов і хочу жити для Нього. І коли ми говоримо за Євангеліє, я хочу сам жити в Євангелії. Я хочу сам говорити Євангеліє. Я хочу сам цінувати Євангеліє. І розумію, що воно основа для всіх. Кожен день. Євангеліє не може бути тільки до увірування. Євангелієм ми живемо щодня. І особливо, коли я буду до Бога, і мені Євангеліє буде саме край потрібно. Бо через нього я маю прощення і прийняття. Євангеліє Христа. І коли ми говоримо за оці те, що пише Павло, Євангеліє миру, то Євангеліє на всі напрямки. І якщо ми не благовістимо людям, то я думаю, тут і буде купа проблем зі мною. Чому я веду себе неадекватно, як християнин? Чому мої дії не такі, як треба? Чому думи мої не такі, як треба? Тому що якщо я не свідчу людям про Христа, не свідчу Євангелія, сам не перебуваю в Євангелії, оці всі стріли будуть постійно попадати в мене. І цікаво те, що коли говориш за важливість благовістя, важливість самого Євангелія, нагадування Євангелія, розповсюдження Євангелія, витрати на це часу і грошей, коли віруючий починає з цим воювати, я розумію, він так Бога до кінця і не поняв нічого. Бог віддав Сина для того, щоб Євангеліє було в світі. Бог не пожалкував ним, щоб Євангеліє дійшло до кожного в дім, до кожного серця. Як я можу щось жалкувати, щоб Євангеліє не пішло далі? Як я можу жити тим, щоб думати за себе і не думати, як Євангеліє розповсюджувати навколо мене? І якщо я так думаю, то проблема в тому, що вже дуже багато стріл хитрих від диявола попало в мене. І в мене розум змінився. Я вважаю, що саме ключова ідея – це мати все необхідне для моєї сім'ї. Саме головне – це мати комфорт якийсь елементарний. Саме головне, щоб у дітей була гарна освіта, були здоровенькі діточки мої, щоб вдома був порядок, мир, спокій, більше нічого не треба. Бог каже, а як же Євангеліє в світі? Євангеліє не тільки в тебе, Євангеліє там, де його немає, як воно там буде? І якщо я за це не думаю, то оці хитрощі сатанинські вже обманули мене. І я вважаю, що це вже нікому і не потрібно. Сьогодні ніхто не хоче слухати вже. Нікому воно не треба, ніхто не міняється, ніхто в церкву так не буде йти. Питання, це від Бога такі думки приходять, що Євангелія нікому не треба? Це від Бога така ідея, що місія закінчилась? Це від Бога така ідея, що треба зупинитися, проповідувати Євангеліє потужно? Від кого приходить? І ми розуміємо, де ми попали з вами і де ми не побачили, що відбувається. Щит віри наступний. Цікаво, оці застріли, за які ми говоримо з вами сьогодні, ці стріли будуть постійно летіти в мене і в вас. Не буде моменту, коли стріли припинять літати. Війна не йде один день. Війна не йде тоді, коли я був невіруючий, ці стріли, я був в мішені, вони в мене всі попали. Сьогодні вони так само летять в мене і в вас. 20 років ти віруючий, чи 30 років ти віруючий, вони летять в твоє серце. Якщо немає щита віри, то всі вони будуть проходити туди. Попадати вони будуть в мене. Цікаво те, що один автор пише, що це дивний такий щит, він не маленького розміру тільки для самої людини. Або щити у грецької армії, або римської армії, правильніше, у римської армії були різних розмірів. І він каже, оцей щит, за який тут саме Павло пише, це щит великий, що людина могла сама повністю за ним стати, заховатися, і ще заховати поруч собою ще когось одного. Ці щити використовували для того, щоб не тільки в мене не попала стріла, цей щит мав для того, щоб іще і в іншу людину не попало. Бо оці стріли розкалені, які він пише, оці огнені, смолою, коли летіли, вдарялися в щит, смола вся з вогнем, оці бризги летіли на інших людей, обжигало людей. Це те, що було в ті часи, як війна відбувалася. І він каже, коли цей здоровий щит, спеціальний щит, в нього попадала ця стріла, вона там залишалася, він був оббитий спеціальною там шкірою, ще деяким матеріалом, воно там зупинялося, цей бризги вони не летіли на інших. І ключова ідея, кожен цей воїн розумів, я маю стояти, тому що біля мене інші, які не захищені будуть з мого боку. Якщо я цей щит викину або не буду користуватися, або буду думати тільки за себе, то воно в інших буде попадати. І я розумію, що Бог мене зробив з вами разом в одної сім'ї. Ми не є люди, які тільки приходять в цю церкву. Ми є цілісна сім'я, які мають один одного підтримувати. А відійдемо від війни, і розповідь біологів про пінгвинів є цікава. Я думаю, хтось із вас читав. Коли морози починають дуже потужні, будь там, де вони ж там і є завжди, вони сильні, але буває сильніше, буває слабше. І коли вони дуже стають потужними, вони збиваються в коло всі. Одну в купу таку. А що відбувається? Ті, що всередині, вони відчувають тепло з усіх боків і погріють один одного. А ті, що на краях знаходяться, що з ними відбувається? Вони починають підмерзати. Так от, Бог вклав цих тварин розуміння. Вони починають мінятися один з одним. Ті, хто всередині, починають виходити на край, а цього запихують всередину. І потім той, що нагрівся так добре, вже як в баньці він уже там, йому вже добре вже. Він уже туди йде, вилазить уже, і цього впихує назад. І таким чином вони отак стоять оцею купою, але постійно один одним отак постійно так один одного не витісняють за коло, а навпаки один одного туди втягують. Для того, щоб один одного підтримати, і розуміють, це мої близькі. Я не живу сам по собі. Я не просто прийшов до них подивитися, як ці пінгвини живуть. Як ця церква живе, хочу глянути. Що це за церква? Я член цієї церкви, але я думаю, які вони, що вони, хто вони. Коли людина розуміє, я частина, то я розумію, що я маю гуртуватися. Ми спільнота з вами. Мені треба з іншими мати ближчі стосунки. Не тікати, а навпаки йти і бути близько один до одного. Коли ми говоримо за щит віри, який Бог дарував, то щит віри якраз це єдине те, що може здатне мені і вам допомогти вертатись до Бога і жити з Ним. Автор до євреїв написав одну просту річ, що коли людина приходить до Бога, то вона має мати одну річ ключову, це віру. Бо без віри догодити Богові неможливо. Я колись розмірковував, що це значить без віри догодити Богові неможливо. Є багато розмірів, але я один тільки скажу. Бог робить такі умови в житті для людини, або дає такі завдання, що людина їх не здатна виконати своїми власними зусиллями. Бог навмисно дає такі завдання і навмисно дає такі ситуації, де єдине, що може допомогти мені і вам, це просто довіра до Нього. Я не здатний їх пройти сам. Я коли прийшов до Нього, і Він дає завдання виконати його, я розумію, це неможливо. Господи, це неможливо. І він каже, вірно ти кажеш, бо я б ніколи не давав би тобі завдання, щоб ти був здатний сам Богом собі стати. Тобі треба буде навчитися вірити мені і побачити, що можу я робити. Євангелія дуже багато розповідають у цих історій, коли люди розуміли, що без Бога вони не здатні і це неможливо. І колись апостоли стали, Господи, а чи це можливо людям взагалі в вічність попасти? Що Ісус сказав? Людям це неможливо. Дивна історія. Оці учні подивились на багатого юнака, якого Ісус якось так негарно, на наш погляд, очив. Надо було навпаки того багатого юнака уговарювати, так, що він же ж був з Ісусом. Ісус йому якось так відповів, якось так, На наш погляд, ну не так, так не робиться. Не так треба говорити з людьми. Треба було якось так погодити, щоб цей багатий навпаки залишився. А він йому так відповів, що той занурився в себе, в депресію як присів, і пішов звідси. Апостоли подивилися, і що кажуть? Так а хто ж тоді? Хто ж тоді спасеться, Господи? Якщо цей побожне життя вів все життя, прийшов до тебе, хоче спастися, ти йому так оце сказав, непонятно. Потім ще й рубанув, що хто хоче з багатством, що взагалі туди не зайде. І вони кажуть, так а хто ж тоді взагалі туди попаде? І от Ісус дуже так просто відповідає, да? Каже, це людям неможливо, не переживайте, навіть і не переймайтесь. Людина ні одна не зможе увійти в вічність. І всі такі, аж такі задоволені стали, дякуємо Ісуса тобі. Якщо люди не розуміють Євангелія, вони думають, странно щось Ісус говорить. Як так можна сказати, що ніхто не зайде? А Він не каже прямо, ніхто не може. Людина не здатна. Але Богу все можливо. І Бог по благодаті рятує людину. Тому що треба довіряти Йому. І коли людина довіряє Йому, Бог починає вести його туди. І коли ми говоримо за щит віри, це те, що мене і вас буде захищати від оцих стріл, коли лукавий буде брехати мені прямо, або збоку, або буде підступом брати мене, або буде така відкрита брехня, яку я бачу, нічого зробити не можу. Якщо в мене немає довіри до Бога, і віри Йому, віри в Нього, це не допоможе нічого. Тому віра, за яку він говорить Павло, це річ, яка є щит для мене і для вас. Її треба зміцнювати. Треба вчитись просто по-дитячі довіряти Богові, просто як дитина. Наступний момент – шолом спасіння. Багато є роздумів, але ключова ідея, думаю, про що говорить Павло, це те, що ми розуміємо, те, що ми прийняли вірою Христа і розуміємо благодать Його, яку Він дав для спасіння. Розуміємо те, що я, маючи Христа, я маю це спасіння. Тим самим чином розум, який Бог дарував мені, він теж працює тут. Бог не працює всповж розум. Бог використовує і розум, і віру завжди. Бо для цього Бог і створив мене і вас розумними. Але для того, щоб голова моя була захищена, мені треба оцей мати шолом, який Бог тільки дає. У мене немає його від природи. Розум, який я маю, це Богом дана річ, але це не від відродження приходить мені. Шолом спасіння приходить, коли людина відродилася. І це, звісно, тільки робить Бог через благодать в мені і вас. І розуміння Бога, розуміння Божої благодаті, розуміння Божих істин, тверезий розум, не голова, яка кидається в крайнощі, не голова, яка живе незрозумілими речами, а дійсно я розумію Христа, розумію Його Слово. Розумію, що без Нього я не здатний врятуватись. Розумію, що Він спасе мене. Розумію, що в мене не вистачить сили себе рятувати. Я на Нього покладаюся, до Нього приходю. І тоді розумію, що Він мене і спасе. І останній меч духовний. Меч духовного, який є Боже Слово. Ми зараз почали з братами говорити про те, щоб читати Біблію щоденно і робити нотатки в щоденник для Біблії. Я просив би, брати і сестри, як всю церкву разом, щоб ми починали це всі разом робити, читати Біблію і вести щоденник по читанню Біблії. Нічого складного в цьому немає. Але це починає формувати вас як особистість. Це формує ваш оцей меч. Ви будете здатні ним користуватись. Якщо люди не читають Біблію тиждень, місяць, рік не читають Біблію, що можна очікувати? Що людина здатна взагалі робити цим мечем? То вона себе порубає і інших повбиває ним. Або якщо треба буде поставити його на захист, у вас тільки ручка буде одна в руках, бо меч ви вже давно, ви не знаєте, як він виглядає. Деякі люди дають такі цитати дивні, які не то, що не з Біблії, хто знає, звідки видрали їх, яка так Біблія пише. І я розумію, що вони цю Біблію вже давним-давно не відкривали, у них є ручка від Біблії, більше у них нічого немає, у них сама Біблія вдома лежить. І коли відроджена людина отак Біблію не читає, серйозно, не досліджує, не починає формувати свій світогляд через Слово Боже, відбувається те, що у цього меча в мене і вас немає. Немає меча, не буде і щита. Павло дає це як образи, але якщо ми дивимося на Біблію, віра від киля береться у людини. Віра береться від Слова Божого. Якщо я не досліджую Біблію, віри не буде. Я не можу довіряти Богу, бо я не знаю навіть, що я вірю і як я вірю. Коли я увірував і почав жити з Богом, я робив дуже багато помилок. Не тому, що я такий якийсь неадекватний, тому що я багатьох речей просто не знав. Я Біблію багато речей не розумів, і тому я робив так, як я звик це робити, будучи невіруючою людиною. Другий момент. Я деякі речі собі не дозволяв робити, а потім зрозумів, що це я сам собі їх придумав. Вони взагалі нормальні речі, їх можна робити. Бо я Біблію теж до кінця не розумів. І коли вже почався процес зміни мого світогляду, розуму, так як Бог це бачить, як Бог пише це в Слові Своєму, коли я почав розуміти Біблію, життя моє почало ставатись нормальним. Я розумів, де в мене є рамки, і ці рамки не було такі малесенькі, але не були вони і безмежні. Я чітко розумів, що Бог дозволяє, що Бог не дозволяє, що я можу, що я не можу, що будуть наслідки, а за що не будуть наслідків, що я можу сам вибирати, а що я ніколи не можу вибирати, це Бог сам буде вибирати в моєму житті. Тобто життя моє стало повноцінним. Я почав жити і радіти з Богом. Бо до того я жив, як в законі. Є норми, є стандарти, є правила, їх боявся порушувати. І я не міг розуміти, чому саме так, чому так не треба, або навпаки, чому саме так краще зробити. Не вистачало в мене і віри до Бога. Я розумів, що все це відбувалося з того, що я Бога не розумів, бо я Біблію читати то читав, але читав тільки книгу притчі. Бо я більше нічого не розумів в Біблії взагалі. А притчі все мені було понятно. Але я не розумів ні Євангелія до кінця, ні Нового Заповіту, як в ньому жити. Я читав постійно Новий Заповіт далі, але я не розумів багатьох речей, що він пише, і яким чином воно буде працювати в моєму житті. Але коли людина читає Біблію, розуміє її, вона отримує від Бога оцю зброю, якою вже можна стояти. І тепер, коли ми побачили цю всю зброю, не буду далі вже її пояснювати, я думаю, ви зрозуміли. В кінці він пише, Павло III, оцей момент, який я виділяю його, це що робити постійно треба. Він так цікаво пише, в одному тексті три рази молитися аж пише. Усякою молитвою моліться духом, і далі що? І ще й молиться за всіх інших. Цікаво, що оця вся зброя здатна тоді, тільки коли я буду справді перебувати в молитовному стані. Це не значить, що я буду ходити на всі молитовні зібрання, які є в світі. Бо це неможливо ходити на всі молитовні зібрання. Але це говорить про те, що я кожен день, кожен мить, я маю стосунки з Богом, і я можу з ним спілкуватися не формально, а всередині свого серця. Питати Його, радитись з ним, ділити своїм серцем, каятися, просити мудрості, просити допомоги, просити захисту. Це не обов'язково треба все кинути, робочий процес, і стояти молитися на роботі по 8 годин. Я можу працювати 8 годин і 8 годин молитися, спілкуватися з Богом, славити Його в піснях. А нема різниці, що я зараз роблю. Питання, що робиться в серці моєму і в розумі. Наскільки я відкритий до Бога і разом з ним перебуваю цей час. Коли я хочу щось вибрати, я у Бога питаю, Господи, чи це дійсно правильний вибір, чи це є те, що противне для тебе? Господи, може мені ніколи більше такого не робити? Приклад із свого життя поділюся. Я не знаю, як ви живете, поділюся те, що було в мені. А як і більшість українців, яких треба було виживати, я робив на роботі неофіційний, стояв на біржі труда. Ну, це ну, класика українського жанру. Ми так всі живемо. Ну, це було те, що я так жив. Я говорю, в минулому часі, зараз я можу сказати, що слава Богу, Бог багато чого навчив. Але це було важко. І я отак ходив, і такий був щасливий. Бога славив за те, що в мене і біржа платить, і робота платить, і все так гарно, двічі все платиться мені. То чого ж не радіти за це діло? Але потім проходив час. Ну, на біржі ти ж не стоїш там все життя. Це рік тобі дають, більше тобі не дадуть там постояти. І ось цей час закінчився. Але до цього я вже почав думати, деякі віруючі говорили, а чи дійсно це нормально для віруючого так себе поводити? Звісно, нормально, так всі живуть, і я так живу, що ж ненормально. Бог дає гроші з двох джерел, щоб ненормально, це ж Боже благословіння. Звісно, нормально я живу, що ще можна говорити? А він каже, що ти кажеш на біржі? Ну, кажу, що я не працюю. А як це розуміти?
Ну, а що я їм скажу? Правду я їм скажу? То будуть проблеми у тої людини. Не в мене, а у тої людини буде проблема, на яку я працюю. Я ж не за себе думаю, я ж за нього думаю. І отак я сам в собі викручувався, а потім я розумію, не те воно щось, але не те. Но треба вчитися жити щиро. Я не кажу, що сьогодні я 100% досконала людина, але розумію, що є речі, які треба було рубати і закінчувати. Жити в двійних, тройних, п'ятикратних стандартах, як живуть всі. Ісус говорив дуже просто. Є широкий шлях, і його вибирають всі. Ти можеш тестити ним, але питання кінець. Я для себе це думав. Я розумію, що мені не дуже приємно говорити їм. А коли пройшов час, вже можна було повторювати мої далі ставати. Мене не хватило віри, піти і відмовитись. Я молився, Богу каявся, і Бог допоміг, що мене не взяли туди. Я вам ділюся не тим, що я герой є. Я, звичайно, людина, багато помилок дуже наробив. Але я дякую Богові, що я з ним завжди щирий, говорив. І я дякую, що коли мене не вистачало сміливості, Бог допомагав. З тих пір я більше цього ніколи не робив. Я розумів, що я не можу гратися в дві ці речі більше. Тому що це ненормально для мене. Можливо, для якогось християнина це нормальні речі. Це ваші стосунки з Богом, думайте. Я розумію, це ненормально для мене. Я не можу так більше жити перед Богом. Я не хочу так жити. Я хочу, щоб Бог почав забезпечувати мене. Якщо я вірю, що Бог сильний, невже Бог тільки через брехню буде мене формувати? Невже тільки Бог через брехню буде мене опікуватися? Невже Бог не може через правду за мене турбуватись? Бог дав тоді неможливість туди влаштуватися. Я для себе зрозумів, подякував Бога, з тих пір для себе рішив, що я не буду більше гратися в такі ігри з державою. Я далі працював офіційно, маленька зарплата була, але в мене були офіційні документи, офіційно я їх давав, офіційно налаштовували. Ще один раз я стояв на біржі, там була дуже маленька, бо маленька дуже зарплата була. Я розумію, що мене Бог вчив, і Бог і сьогодні вчить. Я і сьогодні, на жаль, не все роблю, як би хотів. Але розумію, що коли ми говоримо за цю молитву, це не тільки помолитися в церкві 5 хвилин. Це ти постійно ходиш з Богом, спілкуєшся за себе, спілкуєшся за інших, просиш за них, молиться, щоб їм було краще, молиться, щоб їхній Бог життя змінював. Кожну неділю я беру піст за церкву, кожну неділю. У мене піст починається з суботи вечора і до неділі вечора. Це кожну неділю я роблю. Роблю, тому що я розумію, що мені треба молитися за церкву, за вас, за кожного. Мені так само, як вам хочеться їсти і пити, я розумію, що є речі важливіше. Це те, що Бог пише. Я хочу, і я можу, і Бог дає, і Бог вчив мене. Я не завжди так робив. Не завжди я так думав. Були часи, коли я постився, потім закинував його. Потім я розумів, що це треба. Знаєте, є речі, які нам треба міняти і вчитись ради один одного щось робити конкретно. Не просто говорити, починати щось віддавати від себе для когось, для своїх близьких. Якщо церква цінна, починайте щось для неї. Якщо ми говоримо за молитву, ти не можеш щось дати, почни за неї. Що робити? Кожен день. Нехай одну хвилинку, Господи, благослови мою церкву, амінь. Я знаю, що там робиться. Я не переймаюся, що з тими братами і сестрами. Ну, хоч хвилину я можу тобі сказати, Господи, благослови мою церкву, амінь. І наступний день, благослови мою церкву, амінь. Потім колись у вас відкриється ідея відкрити список церкви і почати молитись за кожного поіменно. І ви почнете це колись робити. І будете думати, я можу щось робити для моєї церкви. Навіть я не можу, я працюю по 6 днів на тиждень, по 12 годин, але в мене є час, коли я можу почати за них просити, Господи. За когось. За якусь групу. Взагалі за церкву. За те, що ми маємо або не маємо. І в кінці, як висновок, як ідеї, хочу, щоб ви їх записали, це ключові ідеї і висновки, які ключові сьогодні для нас. Перше, зміцняйся в Господі, а не в розвитку стратегії. Що я маю на увазі? Коли є конфлікт або проблема, будь ласка, припиніть назавжди випрацьовувати стратегію, як воювати з людьми. Як доказати, що люди не праві? Як почати проти людей стояти? Як їм доводити свою правду? Як їм доказувати щось? Почніть зміцнятись в Господові. Ідіть до Нього. Ставайте на коліна перед Ним. Стійте перед Ним годинами або цілу ніч, якщо це треба. Якщо щось не виходить, ставайте на коліна. Переставайте просто думати, як ставати в опозицію один до одного. Як не спілкуватися, як не сприймати один одного, як тікати один від одного. Сатана тільки і хоче, щоб всі ми один від одного потікали. Бог хоче, щоб ми один до одного тільки линули і навпаки були як цілісне, що неможливо взагалі нікому руйнувати. Що Бог хоче, щоб церква була єдина, яка ніхто і ніколи не поділить її. Щоб нічого ні зсередині, ні ззовні не розруйнувало її. І для того, щоб це не відбулося, щоб церква витримала все, для цього треба зміцнятися в Господові, а не думати, як виясняти стосунки один з одним. Бо коли я чую людей, як вони починають гуртуватися, щоб один з одним протистояти, я розумію, ці люди вже не ті, що там стріли, в них коп'я від сатани там навлітали вже цілі. Або цілі ядра отакенні з тих машин стенобітних повлітали, і вони живуть ними і воюють один з одним. Але те, що Бог каже, перестань це робити. Краще йди до Бога і починай спілкуватися з Ним. Відкривай свої вуха, серця і починай шукати миру. Бог дуже просто написав, ми без святості і без миру не можемо побачити Царство Божого. Не можемо. Якщо в мене є конфлікти з людьми, з дружиною, з чоловіком, з дітьми, з братами чи сестрами, нема різниці. Якщо є конфлікт, нема миру. Бог каже, залиш свою жертву. Іди що робить? Іди примиряйся. Поки тебе Бог не віддав, поки не почнуть тебе до миру тебе доводити. Через різні моменти. Павло пише, римлянам, не увійдеш ти в вічність, якщо миру не матимеш. Люди сьогодні звикли жити як в світі. Фаза війни, вона дуже довго йде. Бог каже, примирюйся, ставай близьким один до одного. Другий момент. Ми вже обмануті, якщо почали воювати проти людей. Сатана обманює мене і вас не тоді, коли ми вже зайшли в пік, або в саму гущу війни, або вже все дійшло до такого глухого кута, що вже ніхто не знає, що робити з ним. Не тоді сатана прийшов мені і вам пораду давати. Ми вже почали її тоді слухатись його і коритися оцим стрілам хитрим, коли почали тільки, писали на тропу війни з людиною. Коли тільки перша думка була, що я буду в опозиції, або я не буду з ними, або я більше не хочу з цими людьми спілкуватись, або для мене ці люди є неприйнятні, я вже став на оцю тропу війни і почав слухатись уже не Бога. Павло дуже просто написав, що наша війна не проти кого? Наша війна не проти людей. Якщо я тільки рішив з Костю виясняти стосунки, Бог каже, все, ти вже воюєш проти людини. А треба було стати проти козні диявольських. Сатана тобі вже на вухо стільки налив туди всього, в голову стільки вклав війни проти Кості, і ти слухаєшся сьогодні не Бога взагалі. Ідеш ти за темрявою, і сам стаєш уже оцим орудієм темряви ти стаєш. Зброєю, не Божою. Божа зброя йде на будування, а не на конфлікти. Якщо я когось не приймаю, не сприймаю, не хочу спілкуватися з цими людьми, то Бог говорить, ти не з тими пішов воювати. Не з тими. Ти не від тих городися. Не від цих людей треба стінку будувати. Стіну треба будувати разом з цими людьми проти темряви. Щоб темрява не проникала в твоє серце, свідомість і в розум, а ти навпаки йому дозволяєш панувати. Пам'ятайте, якщо ви це бачите в собі, що вже ви почали з кимось, напруження пішло з людиною, пам'ятайте, ви вже почали воювати з людьми. А Бог що казав? Ніколи ми не воюємо з людьми. Ніколи. Ми воюємо проти кого? Проти духів злоби. Третій момент. Проблема знаходиться зовні, всередині в нас. Це є гріх. Гріх, який приходить. Спокуси, які приходять. І оці всі думки проти людей, які приходять. Оце все приходить в мою і вашу голову, якщо нема шолома, якщо немає щита, якщо немає оцієї броні, якщо немає пояса, починає в мене попадати постійно. І цей гріх постійно мене тримає, я стаю рабом гріха. Я думаю, що я ж то для Господа роблю. Це ж не для Господа, ти вже робиш його. Ти робиш його як раб гріха, воюєш проти братів і сестер. воюєш проти невіруючих людей, воюєш сам проти себе, воюєш проти Бога в кінці кінців. Навіщо тобі ця війна? Замість того, щоб коритися, ти починаєш руйнувати те, що Бог хоче будувати. Четвертий момент. Якщо я вдягнутий тільки частково, то буду постійно обманутий. Павло двічі каже, треба задягнутися в повну Божу зброю. Цікаво, текст дивися нібито простий. Вже читали, я думаю, його вже десятки разів ви. Але цікаво, Павло пише в повну. Я не можу вдіти пояса, взяти щита, і цього достатньо. Все інше буде бракувати, я буду постійно обманутий. Проблема не в тому, що стріли попадають в мене. Проблема в тому, що я вірю в брехню і живу брехнею. Я не будую Боже царство, я його руйную вже. А думаю, що я все роблю тільки заради Господа. Оце все для Господа в мене робиться. Я буду воювати заради Господа до кінця. Так і не зрозумів, що вже пішов я не те взагалі робити все. Не те роблю. Не для того Бог мене і вас покликав. І коли ми говоримо за повну, то треба посилювати кожен елемент того, що Бог дарував. Істину треба зміцнювати. Треба зміцнювати броню. Треба зміцнювати щит. Треба зміцнювати шолом і взуття. Треба постійно працювати над собою. Я не можу бути розвинутий тільки в одному. Вояка з однією річчю нічого не зможе зробити. Всі стріли в нього попадуть. І будете воювати з людьми. І коли ви подивитесь на себе, на всі свої конфлікти в житті, якщо ви тільки починали воювати з людьми, ви маєте розуміти, що ваша зброя, на жаль, не повна. Десь є дуже серйозні проблеми з вашою зброєю. Можливо, на жаль, ви повністю стоїте без нічого вже. Немає ні пояса, немає вже ніякої броні, ніякого щита, ніякого меча, ніякого шолома, ніякого взуття. Ви просто стоїте отак, без нічого, вийшли на війну. Бо ви воюєте з людьми. Бог каже, ніколи не починай цього. Твоя війна проти духів злоби. І останній момент. Перебувати постійно в молитві. Молитовний стан. Аналіз себе. Просити допомоги. Щире покаяння. Щире спілкування. Не закривати своє серце до Бога, а відкривати його. І дозволяти йому працювати в мені і в вас. І останній момент, і ще раз цього ми не починали, як заклик до кожного з нас, для того, щоб ми витримали, як церква, ситуацію, в якій ми зараз знаходимося, для того, щоб ми далі згуртувались, були як сильна церква, як спільнота Христова, як дійсно дом Божий, сім'я Божа, як брати і сестри, і впливали на світ, допомогли, щоб світ змінювався, нам треба задягтися в повну Божу зброю. Кожному з нас. І разом вийти. Не один проти одного. Не думати, як нам виясняти стосунки, а почати разом об'єднуватись і стати проти хитрощів диявольських, які будуть постійно приходити в моє і ваше життя. Якщо ми на цей шлях не йдемо, і ми кожен залишимося в своєму стані, кожен, хто який є, ми допустимо дуже багато темряви в своє серце і в стосунках між нами. І все це буде руйнувати тільки нас. Але як ми могли б, і я вірю в те, що ми здатні, прийти до Бога, задягтися в цю зброю і далі разом іти, як армія Христа, разом іти виконувати Боже доручення, Боже повеління, допомагати цьому світу спасатись. Бог дав величезну місію для нас з вами впливати на цей світ. Щоб світ, дивлячись на церкву, мріяв би жити, як живемо ми. Не дивився на нас і думав, що в них робиться, а навпаки. Це люди, які здатні бути разом. Такі різні, а які вони близькі один до одного. Як це може бути, що вони і грішні, і недосконалі, і з помилками, але якось вміють бути, як одна спільнота, бути сильною церквою. Як їх сатана не дурить, як вони можуть триматись за Бога, як вони вміють жити Богом, як вони вміють йому довіряти. І кожен їхній крок цієї церкви – це дійсно крок за Богом. Люди це побачать. Левада може побачити, що церква, яка є, відродження, спасіння, ще які церкви на Леваді, Це люди, які за Богом слідують. І захотять теж слідувати за нами. Але для цього треба задягтися проти хитрощів диявольських. Якщо ми не задягнемося, ці всі хитрощі зруйнують кожного з нас окремо і церкву в цілому. Треба дуже серйозно думати кожному. Я як воїн Христовий. Усе моя є армія Христова для спасіння людства. Як я маю себе тут вести? Яка я частина? Що від мене залежить? Як я задягнутий? Що на мені бракує? Де в мене слабкі місця? Хто, можливо, страждає із-за мене? Можливо, я щит свій вже давним-давно викинув, і в когось стріли попадають постійно, бо я його не тримаю. Можливо, мені треба більш подумати, хто поруч зі мною стоїть. І підтримати їх, попрацювати для них, підбадьорити їх. Не чекати, що мене і вас будуть підбадьорювати. Я почну і ви один одного підтримувати. І оцей щит будувати, робити цілісним щитом. Нехай Бог благословить нас розуміти, що ми не воюємо. І Бог заборонив воювати з людьми. Наша війна – це протистояння проти того, що робить сатана проти церкви. Нам не атакувати темряву треба. Нам треба вистоювати, Біблія пише. Сатана буде постійно хитрощі приносити. Але треба їх витримати. Нехай Бог зміцнить кожного з нас. І оцей час, коли ми будемо йти, я не знаю, скільки Бог його нам дасть витримати, скільки ми будемо як люди, наскільки ми здатні, наскільки ми готові швидко сполучитися і бути разом, як одна сім'я, наскільки ми швидко і пройдемо цей непростий шлях для церкви. То я вірю, що здатні абсолютно проходити. Бог викриє кожного з нас в цей час, але ми можемо мати цю зброю. І вона врятує мене і вас, і врятує всю церкву. І церква ще більше прославить Бога, ще буде більш потужна і більше буде впливати на світ. Ми зараз помолимося. Будь ласка, давайте встанемо. Амінь. Господи, молю Тебе за єдність церкви, щоб з'єднав Ти нас навколо себе. Щоб кожен з нас відкрив своє серце, і Ти сповнив благодаттю Твоєю. І таким чином ми стали як єдине тіло Твоє, яке не розлучиться, яке ніколи не може ніхто зруйнувати ні зовні, ні зсередини. Господи, благослови, щоб кожен із нас розумів відповідальність перед Тобою за церкву Твою. Щоб кожен із нас задягнувся в цю зброю і протистав проти хитрощів диявольських. Щоб ми ніколи не воювали один з одним, ніколи не думали про війну один з одним, але навпаки розуміли, що це все стріли лукавого попадають в нас або в інших братів і сестер. Навчи нас, Господи, підтримувати один одного, боротися один за одного, благословляти один одного, відкривати своє серце один перед одним і ставати дійсно народом Твоїм, як приклад для суспільства. Щоб церква впливала на Ливаду, на всю Полтаву, і народ, бачивши церкву євангельську, бачив би, що там працюєш ти, що ці люди йдуть за тобою, що наша міць – це є ти, наше життя є ти. І ми тримаємося за тобою, живемо тобою. Дій, Господь, через кожного з нас, і щоб Євангеліє Твоє розповсюдилось по всій Полтаві. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь.